Qo'shimchalik bilan savdo nuqtalari qurilganini aytadi. U uning fikricha hamma ishlar shahar hokimining obodonlashtirish qarori ostida olib borilmoqda.
Yo'q, noto'g'ri.
Noto'g'rimi?
Ikkita yo'lda orasiga bolalar maydonchalari bo'lmaydi. Bolalar maydonchalarini orqa tomonda bolalar maydonchalariga butun savdoni prilavkalarini qo'yib, mebellarni tiqib, bolalar maydonchalarini o'zlari rasvo qilib qo'yibdi. Bu yerga boshqa gap ketibdi. U yerga yillar davomida noqonuniy savdo u yerga rivojlanib kelgan. Nalog quvadi, reyd o'tkaziladi, ichki ishlar tartibga soladi, 3-4 kun qattiq qo'riqlanadi. Bu yerga tinch ketadi-da, keyin yana bir pasdan keyin qarasangiz, shaharda ham boshqa ish ko'p-ku. Masalan, biz ham doimiy Furqat ko'chasiga o'tira olmaymiz. Yana shunday paydo bo'ladi. Bu yerga masalan o'sha yerga savdo qiluvchi na ro'yxatdan o'tgan tadbirkor bo'lib, na bir joyga nalog to'laydi, na ularning binosi bor. Keyin o'sha yerda yashaydigan aholini ham uylari butun savdo omborxonasiga aylanib ketgan.
Dedi Qarshi shahar bosh arxitektori Zebo Jalilova Ozodlik bilan suhbatda.
Rahmat hamkasbimiz Sadriddin Ashur, demak Qashqadaryodan Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'irog'i orqali mojaro tafsilotlarini o'rgandi. Ya'ni bizga qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik ayollar, ularning farzandlari o'ynaydigan ko'p qavatli uy oldidagi maydonchada savdo do'koni qurilishiga qarshi chiqqan uchun militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini aytib arz qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni yana o'zbekistonliklar bilan bog'liq bir mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Norvegiya politsiyasi terrorchilikda gumonlanayotgan toshkentlik sobiq militsioner Alisher Abdullayevga yaqin haftalarda rasmiy ayblov e'lon qilinishini aytmoqda. Kuzatuvchilar bu ish ortidan Yevropada qochqinlarga munosabat o'zgarib borayotgani va Yevropa davlatlaridan qochqinlik va boshpana maqomini so'rab murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar tobora qiyin ahvolda qolayotganini aytmoqdalar. Ulardan ayrimlar bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Norvegiya poytaxti Oslo'da terrorchilik va Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanayotgan Uyg'ur, Kurd va O'zbek ekani aytilayotgan 3 kishi ustidan tergov o'z yakuniga yetmoqda. Ulardan biri o'z ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev Norvegiyada 2002-yilda qochqinlik maqomiga ega bo'lgan. Norvegiya politsiyasi ularni bir necha neft platformalarini portlatish va Daniyada Muhammad payg'ambarni hajv etuvchi karikaturalarini chop qilgan gazetaga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblamoqda. O'zbek-Norveg madaniy markazi vitse-prezidenti Yevgeniy Diakonov yakuniga yetayotgan bu ish Norvegiya bosh prokuraturasiga 8-iyulda jo'natilgan deydi.
Что он типа стал сотрудничать со следствием и все такое. По поводу того, что в Норвегии происходит сейчас, они
Hozircha u tergov bilan hamkorlik qilayotgani bois qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilikda ayblanayotgan Uyg'ur va Kurd haqidagi ma'lumotni politsiyaga Jakobsenning o'zi yetkazgan. Shuning uchun ham uni mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan hibsdan ozod etishdi, dedi Norvegiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Yevgeniy Diakonov. Diakonovning aytishicha, Norvegiya sudi qarorida 32 yoshli Jakobsen Abdullayevning O'zbekistonga qaytib bora olmasligi va Norvegiyada rafiqasi va 2 farzandi borligini e'tiborga olinib, hukm o'qilgunga qadar ozod qilinishi ko'rsatilgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov Ozodlik radiosi bilan suhbatda David Jakobsenning o'tmishi bilan qiziqib ko'rganini aytadi.
David Jakobsen o'sha Abdullayev Toshkentda militsiya organlarida ishlagan. Uni militsiya organlarida qanaqa faoliyat yurgizganini biz bilishga harakat qildik, lekin Toshkentda uni taniydigan bir tanish bilishlarimiz chiqmadi. Lekin bitta narsani biz yaxshi bilamiz, O'zbekiston hukumati va o'zbek qochoqlarini yomonotlik qilish uchun Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa o'sha qochoqlarni ko'proq qabul qiladigan Shvetsiya va Norvegiya mamlakatlariga o'zini xufiyalarini, ayg'oqchilarini yuborib turganligini yaxshi bilamiz. Bu tabiiy, chunki har qanday avtoritar siyosiy tuzum hukumati o'zini iddaolarini go'yoki qo'shtirnoq ichida isbotlash uchun yana O'zbekistonda ekstremizm, terrorizm va hokazo shunaqa noxush narsalar uyushtirilayotganiga dunyo jamoatchiligini ishontirish uchun shunaqa odamlar yordamida qandaydir bir ishlar qilishga harakat qiladi,
dedi Tolib Yoqubov. Huquq faoli Abdullayevning Yevropaga kelishi bilan katta biznesga ega bo'lib qolganini, shubha ostiga oldi.
Juda ko'p O'zbekistondan qochib chiqqan odamlar endi Yevropada yashashiga qaramasdan zo'rg'a oila tebratayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, men bularni juda ko'pchiligini yaxshi bilaman. Bu yigit kelgandan shu ishxona ochgan, Nuqulda 30 dan ortiq odam ishlagan. Qamoqqa olinishdan sal ilgari qurilish tashkilotini sotgan 1 million yevroga. Bu yerdagi asosiy savol o'zi qochoq bo'lsa, bu shuncha pulni ish tashkil qilishda o'zi bo'lmaydi. Undan tashqari Abdullayev hech qanaqa qochoq bo'lgan emas. U kabi haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining qochoqlar boshqarmasi tomonidan kelgan emas Norvegiyaga. Haqiqatdan juda ko'p qorong'i tomonlari bor. Shu narsalardan kelib chiqib, u O'zbekiston hukumatidan bevosita bog'liq bo'lgan shaxslardan biri deb hozir ham hisoblayman. Endi albatta buni Norvegiya sudi hal qiladi.
Deya xulosa qildi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi Tolib Yoqubov. Norvegiyaga kelib ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev o'tgan yil iyul oyida kurd va uyg'ur yigiti bilan birga Al-Qoida terror tarmog'iga aloqadorlikda gumonlanib, Norvegiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. Jakobsen Abdullayevning sheriklaridan biri, 39 yoshli xitoylik uyg'ur Mikael Davud ham BMT qochqinlar komissarligi Qozog'iston bo'limi orqali Norvegiyadan boshpana olgan. Gumonlanuvchilarning 3-uchinchisi 37 yoshli iroqlik kurd Shavon Sadek Samdbuyoq Germaniyada hibsga olingan va Norvegiyaga ekstraditsiya qilingan. Norvegiya adliya vaziri Knut Storberget mazkur radikal musulmonlar guruhi 1 yildan ortiq vaqt davomida maxfiy politsiya nazorati ostida bo'lganini bildirib, Norvegiyada boshpana topgan yana bir nechta o'zbekistonlik va iroqlikning Al-Qoida guruhiga aloqadorligiga oid dalillar borligini bildirgan. O'zbekistonlik David Jakobsen 3 sudlanuvchi orasida yagona hanuz aybiga iqror bo'lmagan mahkumdir. U 2009-yilning noyabr oyidan Norvegiya xavfsizlik xizmati informatori bo'lib, o'z sheriklari xatti-harakatlari haqida xabar berib kelgan va shu sababli unga yengil jazo berilishiga ishonishini bildirib kelmoqda. Bu voqeaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Norvegiyaning 11-sentyabr deb nom berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Norvegiyada terrorizm va Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan o'zbekistonlik sobiq militsionerga nisbatan ayblov e'lon qilinishi kutilmoqda. Muxbirimiz bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Hozir esa ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. O'shda 20-iyul kuni yana bir necha o'zbek yigiti qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayol 55 yoshli Muyassarxon Ismonova o'z o'g'li 1977-yilda tug'ilgan Suhbatulloni oq rangli VAZ 2107 avtomobilda kelib, o'zini tanishtirmagan shaxslar olib ketganini so'zlab berdi.
Miruvga keluvdik, ashada ekan, ashada ekmad ekan, mad ekan deyishdi. Bitta ikkita ko'rganlar aytdi, mahallamizdan ham olib ketdi. Furqatdan, mana uvamlardan o'g'il ketdi, o'zbek bolalar ekan, bitta ikkita kattasi bor. Xullas, o'tirsak bir mahal baqir chaqir bo'lib ketdi. Urushyapti shekilli o'zlari bilan o'zlari deb tursam, meni bolam dod faryoti bo'ldi. Dod dedim, qanday chiday uka, dod dedim, yugurib bordim. Aynagini itardim, itarishdi bizni, xullas o'qildi, buqildi, xo'jayinimni ham itardim, urib, no'qib, tushirib, hozir yana men seni ko'rsataman. Seni cho'chdimda, Alloh bor dedim. Senlarga ham Alloh bor dedim. Bir yilda o'syapti, tinchitmaysanmi dedim. Uyimiz yondi-yu dedim. Yana nima tinchitmaysan, qachongacha tinchitmaydi, nimaga uradi deb bola yana mami? Dod faryod qilsam, keyin bir basanka dod faryod to'xtadi. Men bolam bir mahal ab chiqdi. Aya menga dedi, duo qiling dedi, ikkitasi olib chiqib, senga ko'rsataman men. Seni so'kkaningni dedi, ha xudo ko'rsatsin senga dedim. Nima deyman? Deyman.
Yana
ketyapti, o'g'il dedim, yo'lga soldim.
O'g'lingizni ab chiqib sizni ko'rsatdimi?
Ab chiqdi, nimaga ab ketdi-da? Prokuraturaga ab ketdi-da, olib chiqishdi-da, so'rab qilamiz. Sen topalon qilganingga mana hozir ko'rasan, bolangni ko'rsatasan, deydimi bir balodi ab chiqib ketdi-da.
Hozir qayerda o'g'lingiz?
O'g'lim ashi nimaga ab kirib ketdi-da? Prokuraturaga ab ketdi ikkitasi.
O'shlik Muyassarxon Ismonova edi. O'shdan olayotgan xabarlarga qaraganda mahalliy o'zbeklarni qo'lga olish holatlari keyingi kunlarda yana avj olgan va ulardan asossiz ravishda pul undirilayotgani kuzatilmoqda. Erkin mikrofonni eshityapsiz. Andijon viloyati Marhamat tumani To'g'a mahallasi 5-chi xonadonda istiqomat qiladigan, 3 farzandini yolg'iz tarbiya qilayotganini aytgan 41 yoshli nogiron ayol Oyazimxon Sodiqova yordam so'rab ozodlik tinglovchilarga yuzlandi.
2004 yil avtohalokatga ketib kelgandim. Oyoqqa turmaydi, shunday nogiron bo'lib qoladi deyishgandi. Lekin doktorlarimizga rahmat, shunchalik savollashib, har qalay oyoqqa turgizishdi. Yelkalarim, ichki organlarim, qo'llarim hammasini bitkazib berdi, lekin oyoqda hali ham nuqson bor-da, hali ham bitgan yo'q. Bir oyog'im yemirilib ketyapti hozir suyagi. Shunga endi protez o'rnatish kerak. Yuragimni yana qan yotib qolishim mumkin deb doktorlarimiz qo'yishmoq. Juda ham katta mablag'ni talab qilardi.
Qancha ketar ekan unga?
Operatsiyadan tashqari $4,000 deb boshlandi ishda. Operatsiyasi uchun 1 million ketar ekan. Men o'zim 16 yil bo'lyapti mana ro'zg'orim bilan ajrab 3 farzandim bilan ota-onam ishida o'tiraman. Xudoga shukr shu mahallaga meni ota-onam davolatib, qaratib keldi. Lekin endi bunga bu narsaga endi imkonim yo'q ochig'i. O'zimni ham ota-onam oldida nihoyatda qarzim ko'payib ketdi shekilli. Meni boqib ulg'aytirishdi, uzatishdi, lekin rohatimni ko'rishmadi.
Pensiya bilan ta'minlayaptimi?
Ha, ikkala ota-onam ham pensioner. Hokimiyat yordam so'rab ariza yozib bordim. Borsam, ular menga 50 ming so'm pul chiqarishdi. Buyur guruhga puliga ham yugurib yurib, oxiri urush janjallar bilan ikkinchi guruhga o'tkazishdi. Ochig'i men yana qayta yotishni xohlamayman.
O'rtada yurolmay ham qoldim.
Bir joyda. Bir joyda 3 yil yotganman. Oldini olmasam yana yotib qolishim mumkin. Deyishganiga ochig'i yana qayta men yotsam bu narsani yenga olmasam kerak. O'ylab qarasam menga boshqa narsasi yo'q ekan. O'shanda sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sizlarni radio eshitishlaringni eshitib turaman har zamonda. Juda ko'p odamga yordam qo'lim kelgan sizlar bilaman uni ham. Ochig'i endi boshqa umidim qolmadi.
Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan nogiron ayol Oyazimxon Sodiqovaning so'zlari edi.